Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă spunem în zi de marți 2 martie.
La microfon, Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Vreme frumoasă ne așteaptă astăzi, cu cer senin și un soare timid. Spre deosebire de începutul săptămânii, temperaturile astăzi vor fi ceva mai blânde, cu o maximă de 10 grade.
Această temperatură se așteaptă în localitățile din sud-estul țării, inclusiv în regiunea transnistreană. În nord, de la Sângerei la Iedineț, temperaturile vor fi de 6 grade, iar la Chișinău și împrejurimi se așteaptă o medie de 8 grade Celsius.
În timp ce liderul socialiștilor Igor Dodon susține că partidul său nu dorește vreun referendum pentru suspendarea președintei Maia Sandu, dar insistă ca ea să o desemneze pe Mariana Durleșteanu la funcția de premier, șefa statului spune că nu operează cu ultimatumuri.
Între timp, mai mulți primari susțin că lipsa unui guvern stabil afectează inclusiv procesul de administrare locală, pentru că nu există un dialog constant cu puterea centrală.
De ce este atât de puternică dependența primarilor de ceea ce se întâmplă la vârful puterii? Aflăm peste câteva minute de la edilul municipiului Cahul, Nicolae Dandi, și invitatul ediției din această dimineață. În partea a doua emisiunii, realitatea cotidiană, așa cum a văzut-o astăzi scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru constată că nemulțumirile generate de trecerea școlilor la învățământul online nu ar fi lipsite de temei.
Părinții consideră pe bună dreptate că îndepărtarea frecventă de profesor e în detrimentul calității învățământului. În al doilea rând, în școli normele sanitare sunt respectate în linii mari și în al treilea rând, există locuri în care virusul ar putea să fie mult mai prezent, dar care nu au fost închise. De pildă, bisericile în care nu toți...
Realitatea antiepidemică analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petru Petcov. Astăzi cu detalii despre începutul campaniei pentru alegerile parlamentare, dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova începe astăzi vaccinarea anti-COVID. Primii lucrători medicali vor fi vaccinați marți dimineață la Spitalul Clinic Republican și la Institutul de Medicină Urgentă. Tot marți ar urma să ajungă în centrele teritoriale de sănătate publică, ulterior în spitale, jumătate din dozele din primul lot donat de România, adică în jur de 10.800 de doze de vaccin AstraZeneca. Dintre acestea, 1.800 vor fi livrate regiunii transnistrene. Cealaltă jumătate va rămâne stocată la Agenția Națională de Sănătate Publică, dat fiind că vaccinul AstraZeneca se administrează în două doze la o distanță de 8 săptămâni. Potrivit specialiștilor, acest tip de vaccin poate fi administrat începând cu vârsta de 18 ani, fără plafonare maximă a vârstei. Deci vor fi vaccinate și persoanele trecute de 65 de ani. Sâmbătă a sosit primul lot de 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca dintr-o donație totală de aproape 200.000 promisă de România, asta după ce vineri în Republica Moldova fuseseră aprobate temporar vaccinurile Pfizer-BioNTech, AstraZeneca și Sputnik V produs în Rusia. În această săptămână ar urma să mai ajungă încă 14.400 de doze de vaccin AstraZeneca, donație prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Vaccinarea va fi organizată în 3 etape, iar autoritățile din sănătate planifică să vaccineze populația în proporție de 70%. Sondajele de opinie arată însă că vaccinul este acceptat fără condiții de numai cam 30% din populație. Pe de altă parte, premierul interimar Aureliu Ciocoiu a declarat în cadrul unei întrevederi inițiată luni de președinta Parlamentului Socialist Zinaida Greceanu că guvernul va demara procedura de a mai achiziționa pe piața internațională până la 1.000.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Achiziția ar urma să fie plătită din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală și din fondul de rezervă al guvernului, relatează agenția Newsmaker.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Adică mâine miercuri 3 martie, un documentar din noua serie a Europei Libere, miercuri despre dependenții de droguri și despre unii care au reușit totuși să iasă din această dependență. Premierul Armeniei Nikol Pașinian a spus luni că este gata să convoace alegeri parlamentare anticipate dacă opoziția acceptă anumite condiții. Pașinian se confruntă cu o criză după ce armata i-a cerut săptămâna trecută să-și dea demisia, în ceea ce el a descris drept o tentativă de lovitură de stat. Capitala armeană este scena unor proteste rivale ale simpatizanților puterii și opoziției, iar tensiunile sunt ridicate. Vorbind în fața suporterilor săi în Piața Republicii din centrul Erevanului, Pașinian a spus că, în afară de alegeri anticipate cerute de opoziție, ar mai trebui să aibă loc în luna octombrie un referendum de modificare a Constituției pentru a extinde împuternicirile șefului statului și a evita alte crize similare în viitor. În Franța, fostul președinte Nicolas Sarkozy a devenit primul fost șef al statului condamnat la închisoare fermă. Este vorba de o condamnare la 3 ani de închisoare, dintre care ar urma să ispășească un an pe care îl poate face acasă. Și asta pentru dare de mită și trafic de influență. Sentința nu este definitivă, iar avocații fostului președinte, care neagă orice vină, au anunțat că vor face apel. Conservatorul Sarkozy, care are 66 de ani, a fost găsit vinovat că a încercat să mituiască un magistrat, oferindu-i o slujbă de prestigiu la Monaco, în schimbul informațiilor despre o altă anchetă penală referitoare la finanțarea campaniei sale electorale. Statele membre din Uniunea Europeană au oficializat luni sancțiunile împotriva a 4 înalți funcționari ruși implicați în proceduri juridice angajate împotriva opozantului rus Alexei Navalny și în reprimarea participanților la protestele pașnice pro-Navalny. Principiul acestor sancțiuni țintite, interdicția vizelor și înghețarea bunurilor din Uniunea Europeană, a fost decis încă de ministrii europeni de externe, iar luni a fost oficializat de ambasadorii celor 27 de state membre. Potrivit unor surse europene, personalitățile sancționate sunt, între alții, Alexandru Kalașnikov, director al serviciilor penitenciare, și Igor Krasov, procuror general. Numele vor fi date astăzi publicității în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Imediat, adjunctul ministrului de externe, Alexandru Grușco, a afirmat că țara sa va răspunde pe măsură sancțiunilor Uniunii Europene.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, tabloul declarațiilor politice poate fi schițat în felul următor. Igor Dodon susține că partidul său nu dorește vreun referendum pentru suspendarea președintei Maia Sandu, dar insistă ca ea să o desemneze pe Mariana Durleșteanu la funcția de premier. De cealaltă parte, șefa statului atrage atenția că nu operează cu ultimatumuri și că va avea consultări cu societatea civilă, cu experți în drept și cu mai mulți actori sociali.
Între timp, mai mulți primari susțin că lipsa unui guvern stabil afectează inclusiv procesul de administrare locală, pentru că nu există un dialog constant cu puterea centrală.
În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, pe care l-a întrebat cum se văd din sudul țării neînțelegerile de la centru.
Noi, ca primari, avem responsabilitățile, atribuțiile pe care le avem. Comunitatea așteaptă la noi rezultate concrete astăzi, nu când se va soluționa criza. Sigur că ne deranjează ceea ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă la Chișinău, pentru că în felul acesta putem să vedem o stabilitate sau instabilitate, va afecta sau nu procesele, începând de la modul cum va fi aplicată legea bugetului de stat sau alte proiecte care, sigur, pot să sufere amânări din cauza lipsei unui guvern cu puteri de pline sau aceste relații între instituțiile statului, care trebuie să fie sănătoase, din păcate, astăzi nu sunt.
Pentru dumneavoastră contează totuși cum se va găsi deznodământul acestei crize politice la Chișinău? Pe moment se pare că este un blocaj în dialogul dintre puterea legislativă și instituția prezidențială.
Contează, pentru că contează în general soarta țării și sigur că sunt mai multe opțiuni despre care se discută în spațiu public. sunt și alte opțiuni despre care nu se discută, că... sau cel puțin vedem, bineînțeles, și noi cunoaștem cu toții, nu este secret care este interesul unei forțe politice sau să fie alegeri sau să nu fie alegeri, ca să nu permită unei forțe politice pe valul prezidențialilor să crească, sau riscul pentru propria securitate sau a partidelor care le reprezintă. Sincer, privesc deseori cu multă dezamăgire, uneori cât naivitate este în chiar primele persoane în stat, când se așteaptă că cineva va ceda puterea cu una, cu două, și respectiv va permite să-și realizeze propunerile care a enunțat în campanie electorală. Eu sunt convins că planurile care le joacă majoritatea formată în Parlament cu fostul președinte în frunte sau, mă rog, unul din capul acestui triumvirat, este evident interesul de a menține controlul asupra unor sectoare cheie în țară, al doilea, de a nu permite schimbări majore în structurile de forță, de a nu pierde sau developa factorul extern prezent în, spuneam, mai multe instituții, pentru că odată preluată conducerea unor instituții înseamnă, de fapt, depănarea a proceselor care trebuiau făcute de la independență încoace, de a curăți statul de persoane care lucrează pentru interese străine, de a destructura schemele de corupție care lumea nu mai știe când au fost construite, de cine și de cine au fost preluate. Ele, de fapt, cresc ca un arbore și apar idei noi pentru ei de la un proces la altul, pentru că când este un stat sărac, când este o cultură politică, când este o educație, poate incompetența unor persoane, chiar și cu bună intenție, necunoașterea unor lucruri, permiterea unora să anticipe sectoarele în care se pot câștiga sau obține profituri și se fac, din păcate, se fac, să zic așa, din cauza perfecțiunii cadrului legal sau lipsii de atenție a unor instituții să anticipe aceste potențiale scheme de corupție care cresc, din păcate, în țara noastră.
Dumneavoastră ați spus că în Parlament majoritatea legislativă, dar politicienii nu recunosc care exista pe moment o majoritate.
Dar nu trebuie să se recunoască sau să nu recunoască. Sunt niște lucruri evidente. Noi vorbim că astăzi există niște coordonatori acestei formale sau neformale alianțe care, bineînțeles, au un anumit scenariu pe care vor merge sau cel puțin în funcție de cum evoluează lucrurile. Sunt convins că sunt foarte mulți oameni care sunt plătiți pentru a se gândi dimineața până seară ce ar trebui să se întâmple în scenariu A, B, C. Din păcate, în alte curți, hai să spun așa, nu prea sunt astfel de oameni și, pe de o parte, nu că nu și-ar dori unii, dar nu consideră important cei care pot să-i motiveze și, al doilea, lumea face exces de democrație, gândindu-se că lucrurile se vor rezolva de la sine sau că, iată, poporul își dorește schimbare și cumva forța poporului, și în momentul genul ăsta sună foarte frumos, patriotic cumva, dar sunt puierile din punctul meu de vedere, pentru că aici miza în coad, vă spun, nu este doar de a obține o anumită funcție. Deci este vorba despre securitatea unor persoane concrete și securitatea unor grupuri care servesc altor interese decât interesele țării.
Pentru dumneavoastră, șefii administrației publice locale, contează dacă trebuie să aveți o relație cu un guvern interimar sau cu un guvern plenipotențiar?
Bineînțeles că sunt decizii care trebuie să le ia un guvern cu puteri depline. Dar în condiții de criză și un guvern interimar trebuie să administreze, trebuie să aibă mandat la nivel de administrare operațională, dacă pot să-i spun așa. Din păcate, ceea ce nu văd eu este că nu se lucrează la datele problemei care pot fi utilizate. Astăzi noi vorbim despre persoana care a fost propusă de o majoritate. Eu aș fi vrut să văd lista. Sau dacă aș fost eu președinte, aș spus: bine, stimată doamnă, ia, vină, te rog, și cu lista, cine vor fi miniștri sau cine va fi echipa? Pentru că asta va vorbi despre mult. Asta iarăși va da niște indicii despre
acum
cum...
Acum faceți trimitere la doamna Durleșteanu.
Evident. Deci noi vorbim că dacă...
Că doamna Gavriliță și-a prezentat cabinetul.
Evident. Solicitat să văd întreaga echipă, dacă mă forțează Constituția să merg pe această formulă, aș examina... Încorpore echipa și poate eventual aș discuta despre oameni concreți dacă tot nu am alte opțiuni. Bineînțeles, opțiunea de a merge la o confruntare directă, eventuală, referendum și alte lucruri, ea nu se exclude, dar în același timp dat să privim coate realist ce câștigă și ce pierde țara. Deci trebuie să spuneam coate de mers pe ambele opțiuni, de lucrat la partea strategică, de obținut alegerea anticipate, dar dacă este acest pas intermediar, dacă vreți, forțat de buchea Constituției, deci haideți să nu ne jucăm cu focul, pentru că de fapt le dai temei pentru alte acțiuni.
Deocamdată această criză politică de la Chișinău evidențiază încă o dată polarizarea societății și mai cu seamă criticile care vin dintr-o tabără și din cealaltă tabără când e vorba despre implicarea factorului extern. Forțele pro-occidentale învinuiesc factorul rusesc că se amestecă în treburile interne ale Republicii Moldova. Forțele numite pro-Rusie spun că Uniunea Europeană, iată, ambasadorul UE se implică în treburile interne ale Republicii Moldova și nu e bine. Ce înțelegeți dumneavoastră din disputa asta?
Când există persoane care își expun din exterior opinia asupra unui tem, este una, da? Și sigur sunt și din vest și din est diferiți factori care se expun asupra anumitor procese politice din țara noastră și nu este un păcat să cunoaștem cum văd ei niște realități. Problema este acolo unde forțe politice care ascultă 100%, deci ce li se spune dintr-o parte sau în altă. Și asta e diferența. Dacă din Occident noi putem să auzim unii experți își dau cu părerea că, iată, ar fi bine probabil de făcut așa sau ar fi bine de făcut așa, noi suntem foarte conștienți că din Est lucrurile nu stau tocmai așa, deci acolo nu sunt consultări, sunt condiționări. Și iată, aici e problema că noi vedem acest ping-pong Est-Vest. Sunt niște realități și nu vom scăpa de aceste influențe, indiferent dictate sau sfătuite, dintr-o parte sau din alta, atâta timp cât noi nu vom avea lideri cu curaj, verticalitate, dar și foarte bine pregătiți.
În altă ordine de idei, făcând abstracție de politică, cum reușiți să soluționați problemele aici în teritoriu și care ar fi cele mai arzătoare probleme?
Sunt probleme curente și ține de oferirea și de prestarea serviciilor publice către cetățeni. Oamenii vor azi apă, canalizare, curățenie în oraș, vor drumuri și să aibă copilul unde să-l ducă la o grădiniță în care să fie cald, să nu curgă acoperișul, să aibă cadre didactice, deci să nu vorbim despre funcții vacante și să nu aibă cine asigura procesul educațional. Și astea sunt lucruri care le așteaptă fiecare cetățean de rând, de la fiecare localitate, de la fiecare primar și, bineînțeles, fiecare primar, dacă autoritățile centrale pot să pună umărul la rezolvarea acestor probleme, pentru dânsul guvernarea lucrează.
Dar cum identificați soluții pentru a le rezolva aceste probleme?
Fiecare, ca și într-o familie, te uiți și buget ai, iei problemele în ordinea priorităților care sunt mai arzătoare și încerci în măsura resurselor pe care le ai să rezolvi pas cu pas o problemă sau alta, explicându-le oamenilor că următoarea problemă te vei ocupa de dânsa anul viitor sau dacă vei găsi un grant. Bineînțeles, fiecare de noi stăruie la maxim să vadă ce oportunități de finanțare nerambursabilă apar, concursuri de granturi și alte oportunități. Fiecare primar astăzi este cu ochii pe aceste oportunități, încearcă să le valorifice de a obține surse suplimentare pentru a rezolva cât mai rapid lista de probleme sau care sunt pe agenda de lucru.
Da, din bugetul municipiului Cahul, ce vă permite să faceți actualmente și care e bugetul?
Deci noi vorbim despre un buget din circa 120 de milioane, buget total a municipiului Cahul. Noi vorbim despre vreo 25 de milioane proiecte de investiții sau infrastructură, că e vorba că repare un drum, că e vorba că mai faci niște reparații curente la o grădiniță. Deci, practic, asta sunt ponderea și posibilitățile bugetului local. Mai avem și proiecte de asistență externă, am mai menționat, din partea Uniunii Europene, în special prin programul acesta de asistență Uniunii Europeană pentru Cahul. Avem din partea Guvernului Germaniei, asistență din partea Suediei, deci altor donatori, proiecte mai mici, dar toate în ansamblu spuneam ne permit treptat să rezolvăm problemele care le-am fixat în documentele strategiei dezvoltarea orașului, în plan de acțiuni, că vorba despre educație, tineret, sport.
Impozitele de la agenții locali ajung în buget, activitățile sunt în desfășurare, nu au fost afectate de această criză sanitară, de pandemia de COVID-19.
Bineînțeles, noi avem încasările care au fost preconizate, sunt, dacă vorbim despre debutul acestui an, vom vedea, evident, sectorul Horeca este afectat și lumea adeseori discută cu noi despre faptul că oricând este stat activitatea sau deja nu mai există acel număr de beneficiari sau consumatori pe serviciile lor. Oamenii își plătesc impozitele, în același timp așteaptă suport din partea noastră. Pe parcursul anului trecut, prin decizia Consiliului Municipal, noi am oferit anumite scutiri anumitor agenți economici pentru servicii care au fost sistate mai mult timp. Sigur că și din partea statului se cer mai multe intervenții. Aici este, cred că, problemă și cu o evaluare foarte reală a ceea ce trebuie de susținut. Dar pentru noi, aceste hotărâri ale Comisiei Naționale de Sănătate Publică, am spus și repet, parcursul mai mult de un an, din păcate, nu sunt suficient de bine argumentate, gândite, discutate cu cei care asupra cărora se răsfrângă aceste hotărâri. Pentru că restricțiile, evident, toată lumea și fiecare țară în parte încearcă să găsească anumite forme de restricții, dar deseori cei care compară cu țările dezvoltate, iată, e închis una sau este alta, uită să precizeze că în acele țări statul compensează, pe lângă le achită salarii, pe lângă ajută spre partea de creditare, pe lângă impozite și alte lucruri, oamenii sunt plătiți să stea acasă și le dă spor de nocivitate, pentru că psihologic stau acasă. Deci înțelegeți cât de mult lumea nu că greșește, dar este impropriu să faci comparații între anumite tipuri de țări. De aceea, pentru noi, sunt alte situații, este bine să încercăm să luăm toate măsurile, dar în același timp să nu distrugem economia, pentru că efectele sunt cu mult mai drastice pe viitor. Sistemul educațional, la fel, urmărim și noi ce se întâmplă în alte țări, sistarea totală a programelor de studii, învățământul online, reiterez și opinia mea și convingerea mea că acest sistem online nu poate fi eficient și consecințele sau dezastrul asupra sistemului educațional încă urmează să-l simțim pe viitor. De asta este nevoie de a găsi acele soluții, dacă vreți, optime. Știți, uneori când nu funcționează partea cu respectarea anumite restricții decât de a impune sancțiuni, poate motivăm pe oameni pentru a le respecta.
A fost Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, intervievat de Valentina Ursu. Dacă vreți să reveniți la discuția cu edilul de Cahul, o puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că măsurile antiepidemice sunt ca o sabie cu două tăișuri. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Analistul politic Nicolae Negru crede că plângerea liderului PSRM, Igor Dodon, că ambasadorii occidentali nu reacționează la faptul că președinta Maia Sandu ar refuza să o desemneze pe Mariana Durleșteanu la funcția de prim-ministru, este cel puțin ciudată. Într-un comentariu pentru Ziarul Național, Nicolae Negru amintește că tocmai socialiștii și deputații din Partidul Șor au fost cei care i-au sărit în cap ambasadorului Uniunii Europene, Peter Mihalco, pentru afirmațiile că unii dintre figuranții raportului Kroll privind furtul miliardului vor avea un cuvânt de spus în constituirea noului guvern. Analistul politic se întreabă oarecum retoric dacă Igor Dodon chiar crede că e posibil ca reprezentanții Uniunii Europene și Statelor Unite să vorbească la comandă sau să tacă, atunci când liderului socialiștilor nu îi sunt pe plac spusele lor. Într-o analiză pentru agenția de știri IPN, Victor Pelin amintește că în perioada independenței Republicii Moldova, toți președinții aleși în mod direct de cetățeni au avut conflicte majore cu Parlamentul. Așa a fost în timpul președinției lui Mircea Snegur, Petru Lucinski sau Igor Dodon. Așa este actualmente, de când șef al statului a devenit Maia Sandu. În opinia autorului, Curtea Constituțională ar fi comis o eroare atunci când a revizuit cu de la sine putere unele aspecte ale reformei constituționale din 2000, restabilind formula alegerii directe a șefului statului, fără a întoarce însă și împuternicirile. În opinia lui Victor Pelin, pentru că actualul conflict politic și constituțional își are rădăcinile într-o decizie a Curții Constituționale, este de la sine înțeles că tot în altei curți îi revine sarcina găsirii unei soluții rapide de ieșire din ea. Dacă eu aș fi președinte, astfel își intitulează comentariul pentru portalul de limba rusă ava.md, analistul politic Vitali Andrievski. El publică 18 măsuri pe care le-ar întreprinde dacă ar deține funcția de șef de stat. Între altele, Andrievski spune că ar primi în echipă cât mai mulți tineri activi, creativi și cu idei noi, pe care să-i unească un singur lucru: dorința de a crește bunăstarea țării. Pe plan politic, comentatorul de la ava.md spune că ar evita dialogul cu PSRM și formațiunea Șor, atâta timp cât acestea sunt conduse de Igor Dodon și Ilan Șor și de asemenea, nu ar discuta cu deputații transfugi care, din interese mercantile, și-au părăsit formațiunile.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Văzând că numărul morților și al persoanelor infectate crește vertiginos, autoritățile moldovene au instituit noi măsuri antiepidemice pentru perioada 1-15 martie. Cele mai mari nemulțumiri au fost generate de trecerea școlilor la învățământul online. Dacă stau să mă gândesc mai bine, nemulțumirile acestea nu sunt lipsite de temei. În primul rând, părinții consideră pe bună dreptate că îndepărtarea frecventă de profesor e în detrimentul calității învățământului. În al doilea rând, în școli normele sanitare sunt respectate în linii mari. Și în al treilea rând, există locuri în care virusul ar putea să fie mult mai prezent, dar care nu au fost închise. De pildă, bisericile în care nu toți enoreașii poartă măști, sau transportul în comun arhiplin, sau piața agricolă prin care se plimbă tot soiul de cumpărători cu măștile sub bărbie. Acestea sunt mai puțin periculoase decât școlile. Să fim serioși. Da, înțeleg că nu putem trăi fără transport în comun în oraș, dar haideți atunci să trimitem mai multe troleibuze și autobuze pe rute și să nu mai avem vehicule bucșite cu oameni. Iar în piețe ne-ar trebui niște responsabili care să facă ordine, să le mai treagă oamenilor măștile peste nasuri sau chiar să le dea niște măști. Mi se pare că multe din aceste măsuri antiepidemice sunt un soi de formalitate, un soi de salvare a aparențelor. Cel mai bun lucru pe care pot să-l facă acum autoritățile e să înceapă urgent vaccinarea. Numai că și aceasta e mână în mână cu lentoarea. Ala Tocarciuc, expert în domeniul medical, ne spune într-un interviu că sâmbătă, când a sosit primul lot de vaccinuri, șefii din medicină voiau să discute luni, apoi duminică a venit mesajul că vaccinarea va începe în cursul săptămânii, adică nu neapărat luni sau marți. Ce să comentez aici? Avem timp berechet, nu-i așa?
31 partide și 8 blocuri s-au înregistrat pentru alegerile parlamentare programate să aibă loc pe 4 aprilie. Miza scrutinului este enormă, trebuie schimbat modelul corupt al guvernării, a declarat președintele Rumen Radev. Detalii de la Sofia Arepetiu Petkov.
Ultimele sondaje arată un avantaj între 2 și 4 puncte al partidului centrist GERB, Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, în fața partidului socialist creditat cu 19%. Cu 13 urmează noul partid, Există un astfel de popor, condus de actorul Slavi Trifonov. MDL, considerat a fi partidul etnicilor turci al musulmanilor, va putea obține aproape 12%, Bulgaria Democrată, dreaptă tradițională, puțin peste 6, iar noua formațiune de centru stângă ridică-te mutrele criminale afară, conduse de fostul avocat al poporului Maia Manolova și VMRO al actualului viceprim-ministru și ministru al apărării Caracăceanov, se află în pragul parlamentar de 4%. Pe primele locuri în multe liste sunt poziționați cunoscuți medici. Partidul ABV, disprins cu câțiva ani în urmă de PSB, a tras principalul critic al statului major antiepidemic, docent Mangăruf, un infecționist cu stagiu de aproape 40 de ani la spitalul de boli infecțioase. Partidul GERB al premierului a răspuns punându-l pe loc de frunte pe profesorul Angelov, ministru al sănătății, chirurg de specialitate. A crescut numărul reprezentanților societății civile. Omul foarte, prim-ministru Borisov este atacat din mai multe direcții. Judecând după declarațiile politicienilor, nimeni, cu excepție liderilor naționaliști, nu dorește să-i fie partener la guvernare. O parte din simpatizanții lui Borisov vor putea fi atrași de partidul lui Trifonov și de Republican pentru Bulgaria, condus de fostul numărul 2 din GERB, Cvetan Cvetanov, considerat a fi artizanul victoriilor electorale ale centriștilor. Concurența socialiștilor pentru voturile simpatizanților stânge sunt partidul ABV și ridică-te mutrele criminale afară. Pentru prima dată la scrutin va participa Mișcarea Națională Rusofilii sub denumirea Renașterea Patriei. Noul partid este condus de Nicolae Malinov, anchetat sub acuzație de spionaj. În timpul anchetei, cu acordul unui judecător, el a făcut o vizită la Kremlin, unde a primit un ordin personal de la Vladimir Putin. Se conturează o campanie tensionată cu lovituri sub centură. Principalele teme rămân combaterea corupției și a tendințelor autoritare, măsurile antiepidemice și vaccinare, reformă justiției cu accent pe poziția procuraturii și cea a procurorului șef Gheșev. Intrarea unor procurori cu garduri înarmați în clădirea președinției a provocat protestele antiguvernamentale cu zeci de mii de participanți din vara anului trecut, care continuă pe o scară mai redusă și acum. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne auzim cu bine și, foarte important, să ne auzim sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.